la inimă,
la inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire și astăzi, în cadrul emisiunii noastre, De la inimă la inimă. Invitata pe care o avem de această dată este una dintre cele hăruite de Dumnezeu cu un dar special, despre care veți afla imediat. Îi spunem însă un bun venit, Rodică Iova.
Mulțumesc foarte mult că pot să fiu aici.
Așa cum am spus, am vrea ca să te cunoaștem mai de aproape și să înțelegem că te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu cu un anume dar pe care El ți l-a dat. Acesta este darul de a scrie proză, versuri și tot ce inima îți dictează.
Așa este.
Aș vrea să începem discuția noastră cu versurile pe care ți le-ai declarat motoul vieții tale.
Nu contează numărul mic și lipsa de putere, ci devotamentul celor dispuși să înconjoare Ierihonul de câte ori li se cere. Aceste versuri sunt cuprinse în volumul de poezii Ierihonul actual pe care l-am scris, cred că cu vreo 10 ani în urmă.
Întâi de toate, să ne povestești puțin despre tine, să te cunoaștem din copilărie.
Mulțumesc! M-am născut în Timișoara cu aproape 50 de ani în urmă. Țin minte că era... Țin minte ce-mi spun părinții. Tata spunea că era o iarnă foarte grea, în ianuarie, geros și cu o zăpadă de jumătate de metru. Și a dus-o pe mama la spital, toți se așteptau să fiu băiat. Și tata spunea tuturor colegilor că el o să aibă băiat și mama a rămas la spital și tata a plecat spre casă cu paltonul mamei pe mână și în timp ce mergea pe jos spre Iosefin de la maternitate, l-a oprit o patrulă de miliție și l-a privit și a spus, de unde ai furat paltonul? Și tata a spus, nu l-am furat, am dus-o pe soția mea să nască un băiețel. Și bineînțeles că după câteva ore s-a născut o fetiță. Și n-au fost ei foarte încântați prima dată, eram primul lor copil.
Fetiță care s-a dovedit a fi cu aptitudini sportive de băiat, de fapt.
Așa este și să știi că în toată adolescența mea mi-am dorit să fiu băiat. Poate și pentru că vroiam să împlinesc oarecum dorința inimii tatălui meu care a avut două fete, niciun băiat. Însă ne iubește pe amândouă foarte mult. Pe vremea aceea era vremea comunismului. De câte ori mergeam la bunicii mei în Bihor, bunica mea căuta să reașeze învățămintele lui Hristos în inima mea, într-o formă foarte simplă și foarte, foarte iubitoare. Așa încât prin bunica mea din partea mamei de la Gurbediu și prin bunica mea din partea tatălui de la Râpa din Bihor, am ajuns să cunosc cu adevărat iubirea de Dumnezeu la o anumită vârstă.
Nu ți se părea ciudat că bunicii vorbesc într-un fel despre Dumnezeu, iar părinții încearcă să-l acopere cu sistemul?
Ba da, mi se părea ciudat, dar pe undeva mie mi-era comod. Știam că dacă ți-e frică de Dumnezeu, trebuie să ai grijă să nu păcătuiești și eu eram foarte șmecheră. Și pur și simplu aveam obiceiurile mele pe care cred că Dumnezeu nu le agrea. Și mă complăceam oarecum, așa.
Adică nu renunțai la ceea ce îți plăcea ție,
exact.
Și totuși încercai să asculți și ce spun bunicii. Credeai că e ok, dacă faci câte ceva din ceea ce spun bunicii, îți împlinești ale tale, e ok. Dumnezeu,
așa credeam.
Echilibru total.
Exact, așa credeam eu. Până când, pe la vârsta de 12 ani, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt corecte și drepte și am avut, cred că, cel puțin de două ori tentativa de a mă întoarce la Dumnezeu, până într-acolo încât nu mai ascultam nici radio, nu mai vroiam să aud muzică populară, nu mai vroiam să mint, să nu-mi ascult părinții, dar m-a ținut câteva zile. După aceea am căzut în ale mele.
Dar cum ai ajuns la entuziasmul ăsta așa de puternic?
Aveam o mătușă care, din partea mamei, cea mai mare sora mamei, de fapt, și pentru că am avut ocazia să stau la ea vreo săptămână, ea mi-a povestit cât este de bine să fii cu Dumnezeu și cât este de distrugător să nu-L alegi pe Dumnezeu din tinerețe. Și felul ei de a povesti și de a mă inspira m-au făcut să mă întorc la Dumnezeu cel puțin pentru o vreme, să mă pocăiesc și să doresc să umblu în căile Lui. Dar întorcându-mă acasă, o luam de la capăt.
Oricum, e important și e interesant că ai avut acel sâmbure care a dat rod mai târziu. A fost în inima ta dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a trăi după voia Lui, pentru că alții habar n-au despre asemenea viață și asemenea situații.
Așa este și cred că asta este o mare, mare binecuvântare, să avem bunici, mătuși credincioase în familia noastră.
Dacă vrei, ne povestești puțin despre aptitudinile tale de mare sportivă, ce sport, hai totuși să te cunoaștem așa, ce sport ai practicat?
Da, în clasa a 5-a, profesoara de educație fizică ne-a obligat pe toate fetele să mergem la gimnastică. Ori eu eram foarte înaltă, slabă, osoasă, nu mi-a plăcut deloc, nu puteam să mă îndoi cum trebuia și anul acela a fost de chin. Dar din clasa a 6-a până în clasa a 7-a am făcut atletism de performanță și aveam un antrenor care chiar credea în mine și am avut niște performanțe, mi-a plăcut, dar în clasa a 7-a, o prietenă de-a mea foarte bună mi-a spus: auzi, vezi că eu fac scrimă, ai vrea să vii și tu cu mine să vezi dacă îți place, că antrenorul are nevoie de mai multe fete în echipă. Și m-am dus și acolo am rămas aproape vreo 7 ani.
Scrimă.
Scrimă și am fost chiar campioană județeană pe vremea aceea.
Da.
Iar floreta o am și acum în camera.
Da, da. Înseamnă că puțin din dorința tatălui tău s-a concretizat în aceste aptitudini băiețești.
Exact,
să zicem.
Și vreau să spun un lucru. Am găsit, tatăl meu umbla într-o zi mai de mult, deci în pormoneul lui, și când vă ce scoate de acolo, pur și simplu erau notițe din ziarul de pe vremea aceea, de la Drapelul Roșu, cu numele meu, când aveam concurs, ce loc luam.
Și mi-am
dat seama, exact, mi-am dat seama cât de important a fost pentru tata ca eu, totuși să zic așa, să fiu cineva pentru inima lui.
Pentru fiecare părinte, da. E important copilul să fie cineva, dar scrimeră. Să fii scrimeră, da. Nu e chiar așa de, da, simplu. Bine, ne vom întoarce acum la celălalt dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și care l-ai folosit și în lucrarea Lui mai departe. Hai să spunem darul scrisului.
Da.
Așa, de când te-au bântuit pe tine muzele astea, vorba poeților noștri?
Da. Eram la grădiniță, în grupa mare, la grădinița fabricii Banatu de încălțăminte în Timișoara, și țin minte că educatoarea mea și educatoarea din clasa vecină mă lăsau singură cu o grupă de copii. Eu stăteam în față pe un scaunel și toți copiii stăteau în jurul meu și le povesteam la nesfârșit povești pe care le cream pe loc atunci. Și ele pur și simplu ascultau, mai stăteau de vorbă și erau încântate că nu mai au grijă copiilor pentru o vreme. Deci pot să spun că de atunci am început să creez, să fiu gata să spun
din
ce
grădiniță,
de la grădiniță, da.
Dar
țin minte că eram în clasa a 6-a și aveam o tovarășă profesoară de educație cetățenească care căuta cât de cât să ne insufle câteva cunoștințe despre ce trebuia să învățăm la materia ei. Era o plictiseală generală, până și doamna profesoară moțăia la catedră. Și în timpul acela, numai ce mi-am luat o foaie și am început să scriu, fusesem la mare și prima mea poezie a fost despre valurile mării, n-am să uit, asta în clasa a 6-a. După aceea am intrat într-un cenaclu literar, Îmi plăcea foarte mult să scriu compuneri și profesoara de limba română a observat asta. M-a încurajat și am mers la un cenaclu literar numit Mihai Eminescu și acolo am fost câțiva ani buni, până aproape să termin liceul.
Acestea au fost începuturile în domeniul scrisului.
Da.
Aș vrea să ne spui ce conținut aveau eseurile tale, tot ce ai scris tu.
De obicei ni se dădea o temă. Și simțeam în inima mea așa ca o furtună care vine atunci când mă așezam cu fixul în fața foii albe și mai ales când trebuia să scriu despre natură sau întâmplări prin care am trecut sau să ne imaginăm niște lucruri despre ceva sau cineva. Era superb și scriam așa dintr-o suflare câteva pagini.
Fără să-ți dai seama, admirai creația lui Dumnezeu.
Așa este.
Era în sufletul tău. Și după ce te-ai întors la Domnul și l-ai cunoscut pe Domnul, cât e de minunat și de bun, ce ai început să scrii?
Atunci am început să scriu poezie, pentru că îmi plăcea foarte mult să recit poezie și la biserică eram încurajat să recităm. Veneam aproape în fiecare duminică cu ceva nou. Și asta era și o încântare pentru audiență, pentru că spuneam, mă, uite, ideea asta chiar că n-am mai auzit-o spus așa și pentru că știam că duminica frații se așteaptă să spună o poezie, aveam grijă ca în timpul săptămânii să mă ocup să scriu cel puțin o poezie.
Și ce ai reușit să scrii? Ai reușit să scrii multe cărți până acum, destule.
Da, m-a ajutat Dumnezeu să public 9 cărți până acum.
Destul de frumos număr.
Da. Slavă lui!
Așa, gândindu-ne că alții nu scriu nimic în viața lor sau poate scriu o carte, două. Cu ce carte ai debutat? Povestește-ne, pe vremea lui Ceaușescu ai scris?
Pe vremea lui Ceaușescu am scris cartea Daria.
Și cum a apărut această carte la citire pentru publicul doritor?
Așa e, pentru că era o carte creștină care aducea în prim plan relația cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu schimbă viața unui om, lucruri pe care sistemul comunist nu și le dorea deloc să fie propagate sau să fie știute de alții. Cartea aceasta, Daria, care este un roman subțirel de vreo 90 de pagini, 100, a apărut, nu cred că am scris foarte mult la ea, a fost ca o vijelie în sufletul meu. Și după ce am scris-o și am citit-o prietenilor mei, una dintre prietene care era dactilografă la un birou a spus, asta trebuie să apară, hai că eu ți-o bat la mașină. Și a început să bată la mașină vreo 4-5 exemplare deodată și când mă întâlneam cu ea îmi spunea, Rodica, nu mai pot de degete, și spunea, totuși mă bucur că această carte va ieși în bisericile creștine. Nu știu câte exemplare a bătut săraca, dar...
Asta a fost, cum s-ar zice, munca la subterană.
Exact, a fost exact și nu avea voie și cred
era
că
riscant,
dacă, era riscant, da. Dacă ar fi prins-o și pe ea și pe mine, cred că urmau niște repercusiuni. Dumnezeu n-a îngăduit să o prindă nici pe ea, nici pe mine. Cartea se dădea din mână în mână, deci nu putea cineva să spună ea mea, ci cine o citea o dădea mai departe și îmi spuneau părinți, vai ce bine mi-a prins cartea asta pentru fiica mea, n-am știut cum să abordez anumite subiecte, dar îți mulțumesc. Și uite, după aceea, după vreun an, doi, să văd că Gelu Paul a primit un xerox, eu de fapt nu știam lucrul acesta, a primit un xerox din Statele Unite ca să poată sluji în biserică și el a avut pe inimă să scoată cartea aceasta la xerox, nu știu în câte exemplare, dar așa a circulat în România până după Revoluție, când prin harul lui Dumnezeu am publicat-o.
Pe vremea aceea, când atât de puțină literatură creștină era, orice mi-amintesc și eu, orice era scris era aur, vai, mărgăritare de mare preț, într-adevăr. Slavă Domnului!
Amin.
Ce-a urmat după Daria?
După Daria a urmat o carte de poezii, cartea Apele Vii, o carte pe care Dumnezeu a croit-o, ca să spun, în sufletul meu, prin multă, multă durere. Și când am dus cartea sau poeziile la întâlnirea cu învățătorii săptămânală, miercurea, țin minte, și citeam din ea și plângeam împreună și ne rugam, la un moment dat cineva de acolo a spus: tu trebuie să o publici. Și am spus: dar eu n-am bani să public cartea. Și atunci ei au spus: noi te ajutăm să o publici. Și timp de câteva luni, frații mei și-au pus zeciuiala și mai mult decât zeciuiala împreună ca să pot publica această carte, pentru că nu mi-a fost publicată pe spesele editurii. Așa că am mers cu banii la editură la Arad și ei m-au publicat-o. După cartea aceasta a urmat un roman, romanul Când spui iartă-mă, apoi un alt roman, Trepte.
Care este subiectul acestor cărți? Ce scot în evidență?
Luptele femeii creștine, soție, mamă, lucrătoare în biserică, muncitoare undeva sau profesoară sau unde o fi lucrând, asistentă medicală, și o țesătură întreagă de evenimente reale pe care le-am luat de aici colo și care mi-au impresionat mie viața, care împreună puse cap la cap au dat, ca să spun așa, rodul unui lucru de care alți oameni s-au bucurat. Și nu odată, încă și astăzi mă întreabă oameni: unde este cartea Când spui iartă-mă sau unde este cartea Trepte? Pentru că s-au epuizat de ani de zile. Editura care mi-a publicat nu cred că au făcut mai mult de 2 ediții. Dar vestea bună este că o altă editură m-a contactat și mi-a cerut să poată republica Când spui iartă-mă, și sunt bucuroasă să spun că și cartea Trepte va fi republicată.
Dacă au avut un impact bun asupra vieții femeilor, ziceai că sunt descrise luptele. Ce fel de lupte? Cum să fii o adevărată creștină, un exemplu de mamă, de soție, de femeie creștină?
Da, dar am și personaje, sunt și femeile care nu-L cunosc pe Dumnezeu și cum unele dintre ele ajung să vadă cât este de greu să răzbești în viață dacă nu-L ai pe Dumnezeu. Practic nu poți să răzbești.
Îmi imaginez. Așa ce lupte este. Sunt, ce frământări, ce coșmar e uneori viața fără Dumnezeu.
Viața oricum este grea.
Așa.
Deci oricum va trebui să o trăim și asta am experimentat pe pielea mea, însă este extraordinar atunci când îl ai pe Dumnezeu și când Dumnezeu te ridică și spune: mai mergi o milă, că sunt lângă tine, și după ce ai mers mila aceea să-ți mai spună: o, tu poți să mai mergi pentru că te țin în brațe, hai cu mine, și te duci și vezi că ai biruință.
Așa e, frumusețea acestei văi a plângerii, unde suntem de fapt pentru șlefuire și pentru transformarea noastră, constă doar în trăirea cu Dumnezeu sau în faptul că depindem în totalitate de bunătatea Lui, de ajutorul Lui.
Așa este.
Și în cazul unei relații bune cu Dumnezeu și viața poate fi bună. Oricum,
amin,
așa cum spui aici pe pământ, e valea plângerii.
Așa este.
Să nu creadă cineva, poate că unele dintre noi trăiesc, să zic, câțiva ani frumoși, orice frumos e, sau chiar după căsătorie, sau înainte, sau... Ei, vin ele gropile, vin ele furtunile și... Ne dăm seama că, de fapt, suntem în valea plângerii.
Așa este.
Așa. Să lăsăm la o parte cele 2 cărți, 3, 4, câte le-ai enumerat până acum? Cu ce ai mai continuat?
Am scris cu multă, multă bucurie povești pentru copii. Aș aminti Școala Buburuzelor, care a fost prima și care a fost o delectare pentru copiii mei, pentru cei 4, pentru că pur și simplu dimineața mă întrebau, se adunau în jurul meu: mama, astăzi ce poezie, ce poveste vrei să ne scrii? Și îi întrebam pe ei cu ce ați vrea să fie și îmi dădeau ei câte o idee și mă retrăgeam într-o cameră, scriam și nu mai simțeam la ușă: mama, ai terminat povestea? Nu, mai stai puțin, mai poate jumătate de oră. Și așteptau acolo răbdători până când ieșeam eu triumfătoare cu foile în mână și se adunau în jurul meu, citeam povestea și se bucurau foarte mult. Asta a fost Școala Buburuzelor. Următoarea carte de povești este Lebăda, Prințesa Albă, și a treia este Perla, care mi-au fost publicate tot așa cu mulți, mulți ani în urmă. E interesant faptul că nu am mai scris povești în limba română, dar am scris în limba engleză. De când locuiesc în America, mai ales că fiica mea cea mică, care are 18 ani, aproape 19, lucrează la o librărie și după orele de liceu, câteva ore pe săptămână. Și a venit într-o zi acasă după o perioadă de lucru și mi-a spus: mama, de ce nu scrii o poveste în limba engleză? Văd că aici ce avem noi pe rafturi sunt povești foarte frumoase și știu că tu poți să faci asta și poți să ai un cuvânt de spus în cultura americană. Și m-am apucat să scriu și am câteva povești care eu spun că sunt foarte, foarte drăguțe.
Dar în engleză.
În limba engleză. Nu sunt neapărat drăguțe pentru că spun eu, ci pentru că, având mulți prieteni, profesori și învățători în Statele Unite, le-am dat să citească poveștile și unul dintre ei chiar mi-a spus: vai, atât de mult mi-aș dori să am poveștile tale la clasă, pentru că noi aici în curriculum avem voie să ne alegem și autori pe care îi dorim noi. Și lucrul acesta, să știți că tare m-a încurajat.
Așadar, Rodica, ne-ai expus o parte din creațiile tale pe care Dumnezeu ți le-a dăruit. Eu așa consider că orice har care ne este dat, orice dar, e de la Dumnezeu. Dar cel mai frumos lucru este când acesta le întoarcem spre El și tot ceea ce facem e spre folosul celor din jurul nostru și binecuvântarea lor.
Amin.
Vom încheia aici discuția noastră, ne vom reîntâlni pentru a continua să ne spui despre ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit. Dragi prietene, dragi ascultătoare, invitata de astăzi este Rodica Iova. Ea a scris pentru copii, pentru noi și a dat Domnului și stă la dispoziția lui Dumnezeu cu acest dar. Rodica, doar două cuvinte așa de încurajare pentru cele care, de exemplu, au îndemnul și ele au pe inimă să scrie și n-au curajul să se apuce. La finalul acestei întâlniri, două gânduri așa de încurajare le pot spune ascultătoarelor noastre?
Am să vă spun două citate pe care le am în inima mea pentru anul acesta. Unul este așa: niciun vis nu este prea îndrăzneț ca să-l urmezi. Iar al doilea: Dumnezeu face posibil imposibilul.
Bazându-ne pe puterea Lui de a face posibilul din imposibil, vom merge mai departe și ne vom încrede în El, pentru că acesta ne este drumul. Dacă știm cât de mare este Dumnezeu și ce am pierde fără El. Ne despărțim acum. Dragi prietene, dragi ascultătoare, sunt Lidia Iliesi și împreună cu invitata noastră, Rodica Iova, vă spunem: fiți binecuvântate, puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea cum va transforma lucrurile imposibile în posibile. La revedere!
La revedere!
Yes.
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.